Dominus vobiscum.
Et vos spiritu tuo.
Urimus. Omnipotens sempiterne Deus, qui immaculatam virginem Mariam filii tui genitricem, corpore et anima celestem gloriam assumpsisti. Concedeque sum uns, ut ad superna semper intenti, ipsius glorie Miriamur esse consorte. Eriundem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.